δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου απόψε είναι ο Νίκος Σαβοργινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το στούντιό μας, το φιλόξενο, στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα θα σας πάμε σε ένα μεγάλο νησί, το οποίο είναι ο προορισμός πολλών Ελλήνων και ξένων στη διάρκεια του καλοκαιριού. Ένας δημοφιλής προορισμός είναι το νησί της Κρήτης.
Ξέρεις τι θυμάμαι, Λίνα, ότι ακριβώς πριν από ένα χρόνο και πάλι με ένα βιβλίο της Αντωνίας Νταουντάκη ταξιδέψαμε στα χωριά του Καντάνου. Το βιβλίο τότε είχε τον τίτλο Φαμέγια και ένα χρόνο μετά επιστρέφουμε στο ίδιο χωριό, στα Μαράλια, για να ξεδιπλώσουμε μια άλλη ιστορία. Μέσω ενός μυθιστορήματος μίας συγγραφέως η οποία δεν γνωρίζει την Ανά Νταουντάκη, παρόλα αυτά κατάγονται από τον ίδιο τόπο και ξεδιπλώνουν ιστορίες που αφορούν την Κρήτη μετά τον Εμφύλιο πόλεμο και μέχρι την περίοδο της μεταπολίτευσης.
Πάντως σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη συγγραφέα και ποιήτρια κυρία Αντωνία Μποτονάκη. Και για να ανοίξουμε μια καινούργια σελίδα ακόμα και στο δικό μας τυπικό εδώ στην εκπομπή μας, θα αφήσουμε την κυρία Μποτονάκη να μας διαβάσει ένα ποίημα και να μπούμε έτσι στη σημερινή μας αφήγηση, γιατί και από το ποίημα πυκνά θα αντιληφθείτε τον ύστερο της.
Το ποίημα είναι από την ποιητική συλλογή της Αντωνίας Μποτονάκη, «Τη γλώσσα της την πέταξαν στη γάτα», είναι εκδόσεις Θράκα και αυτό μας εισαγάγει στο μυθιστόρημά της που έχει τον τίτλο «Άστο και ας αποθάνει», που είναι από τις εκδόσεις «Πηξίδα της πόλης». Καλώς ήρθατε κυρία Μποτονάκη.
Καλώς σας βρήκα. Πολύ μεγάλη χαρά μου που σας γνωρίζω και από κοντά και τις δύο. Μας έχετε βοηθήσει να υπάρξουμε. Θεωρώ ότι το ποίημα αυτό είναι εισαγωγικό και την ιστορία που περιγράφει το μυθιστόρημα, αφορούν και τα δύο την κακοποίηση.
Και για να έχει η κακοποίηση έναν προσανατολισμό, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτό που κάνουμε στα ζώα. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που το διαβάζω κάθε εβδομάδα. Κάποιος άνθρωπος βρίσκεται να κακοποιήσει ένα ζώο και ο δεύτερος συνειρμός είναι η γυναίκα.
Τα ζώα, τα παιδιά και οι γυναίκες. Δηλαδή εκεί που είναι πιο εύκολο να ασκηθεί η βία. Αυτό.
Και όπως λέτε κι εσείς, πολλές φορές η γυναίκα στην εποχή που αναφερόσασταν αντιμετωπιζόταν σαν τα ζώα. Πάμε λοιπόν να μας το διαβάσετε.
Ζωντανά δολώματα. Τα κορίτσια κάνουν τα πάντα για να αρέσουν. Ολόιδια όπως έκαναν μικρά, όταν έχανε το κέφι του ο μπαμπάς. Ήθελαν τότε μες του βοδιού το κέρατο να μπουν, για να κρυφτούν. Τότε ερχόταν η μητέρα, λέγοντας «Πήγαινε, πήγαινε, καλό πιασέ τον, ξέρεις εσύ». Ήξερε πρώτη αυτή. Το είχε μάθει από τη δική της τη μητέρα. Γι' αυτό τους γυάλιζε τις μπούκλες. Τους είχε κόψει τις δαγκάνες. Τις αντιστάσεις είχε κάμψει όλος διόλου. Για να περνούν στο αγκίστρι ολοζώντανα. Με κάτι παλιές χάντρες να φέγγουν με στα φύκια δόλωμα. η συνέχεια γνωστή. Με τα δυο πόδια τους πηδάλιο πλεύσης, καθώς κρέμονταν στο καλάμι, να κάνουν κόλπα και τσακίσματα, ώσπου το κέφι να τσιμπήσει του μπαμπά, να του το ξαναδώσουν. Ικανοποιημένα, μπορούσαν τότε να επιστρέψουν στη μικρή πλαστική με το γλυκό νερό λεκάνη τους, ασκώντας τα δυο πόδια τους να περιμένουν το επόμενο σκοτάδι. Στη φεγγαράδα, ως γνωστόν, δεν πιάνεις ψάρια.
Η απαραίτητη σιωπή για να μεταβολιστεί η ποίηση. Και εγώ να θυμίσω ότι είναι από την ποιητική συλλογή της κυρίας Μποτονάκη με τίτλο «Τη γλώσσα της την πέταξαν στη γάτα».
Και πάντως, Λίνα, όποιος διαβάσει αυτή την ποιητική συλλογή μετά από το μυθιστόρημα «Άστο και ας αποθάνει», βλέπει ότι πραγματικά είναι ένας διάλογος μεταξύ του μυθιστορήματος και της ποίησης, παρά το ότι η ποίηση είναι χωρισμένη σε 5 ψαλμούς, 5 θεματικές, που ξεδιπλώνεται η ζωή μιας γυναίκας από τα παιδικά χρόνια μέχρι τα χρόνια της ωριμότητας, με κεντρικό θέμα το πώς θα απελευθερωθεί η γυναικεία, να το πω έτσι, ταυτότητα από μια πατριαρχική κοινωνία.
Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε το νησί της Κρήτης, γιατί γεννάει πολύ ισχυρούς λογοτέχνες. Εγώ με χαρά άκουσα το δείγμα γραφής της κυρίας Μποτονάκη και στην ποίηση, γιατί είναι δύο διαφορετικά αγωνίσματα, ο πεζός λόγος και η ποίηση. Και εδώ έχουμε τη χαρά να μπορεί να μεταστοιχειώνει η κυρία Μποτονάκη το υποσυνείδητο και συνειδητό συμβολισμό της και να υπηρετεί δύο διαφορετικά είδη. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εισαγωγή της παρατήρησης ακριβίας που έχει κάνει ο ψυχισμός της συγγραφέως σε σχέση με τα πρώτα σκυρτήματα του κοριτσιού, του κάθε κοριτσιού μέσα στην οικογένεια, του ρόλου που συνήθως ετοιμάζεται να υποδηθεί, και ουσιαστικά το πέρασμα από τον τωρινό μας κόσμο σε παλιότερες δεκαετίες, σε αυτό τον τόπο που ζούμε και σε αυτή την υπέροχη γλώσσα που έχουμε για να διατυπώνουμε αυτά που έχουμε περάσει, να οδηγηθούμε λοιπόν στην εποχή ευρύτερα που φωτίζεται μέσα από το βιβλίο με τίτλο «Άστο και ας αποθάνει».
Κρητική επαρχία, δεκαετίες 60-70, εκεί σε κάποια απομονωμένα χωριά του ορεινού Σελήνου και αργότερα στην ίδια την πόλη των Χανίων. Κεντρική ηρωίδα είναι μια κοπελιά που λέγεται Αντιγόνη, ένα κορίτσι που, αν και είναι πολύ πρικισμένο σε ομορφιά και εσωτερική δύναμη, την ίδια στιγμή έχει ένα πολύ βαρύ φορτίο και μια βαριά οδύνη. Εκεί λοιπόν, με αφορμή τη μικρή Αντιγόνη, ξεδιπλώνονται οι ιστορίες, οι προγονικές, σε τρεις προηγούμενες γενιές. Σε μια προγιαγιά, σε μια γιαγιά που ήταν και αυτή Αντιγόνη και στην εγγονή που επίσης είναι Αντιγόνη, που η γιαγιά και η εγγονή φέρουν το βάρος ενός βιασμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται, το στιγματισμό, την ενοχή και την παρουσία σε μια κλειστή κοινωνία. Πραγματικά κοινωνία.
Πάντως σας δώσαμε τις συνισταμένες να δείτε. Γιατί εγώ το έκανα, κυρία Μποτονάκη, αυτό. Άνοιξα το χάρτη με λεπτομέρειες και είδα όλα, το χωριό και τα διπλανά χωριά τα οποία περιγράφεται μέσα τους ήρωές σας, και να πούμε πράγματι ότι είναι εντυπωσιακή η καταγραφή, όσο και αν οι περισσότεροι από εμάς και ακροατές και άνθρωποι που έχουν κάποια ηλικία έχουμε καταβολές από επαρχία, έχουμε γιαγιάδες, παππούδες, τους οποίους και τους είχαμε ζήσει, αλλά και κατοπινά, ας πούμε, επισκεπτόμαστε τα μέρη αυτά. Εμένα με εντυπωσίασε, γιατί η Κρήτη έχει μια ιδιορυθμία, και έχουμε λοιπόν μια γυναικεία ψυχή η οποία βιώνει, χωρά, μοχθεί και γεννά και περιποιείται τους άντρες, οι οποίοι είναι, πώς να το πούμε, οι μεγάλοι άγνωστοι. Η μεγάλη άγνωστη, γιατί και ουσιαστικά η γυναικεία ψυχολογία είναι επίσης η μεγάλη άγνωστη από τα μάτια των ανδρών. Κυρία Μποτονάκη, σας δίνω το λόγο Είναι ένα βιβλίο σας που πρωτοβγήκε ποια εποχή?
Το 2011, γράφτηκε το 2006 μέχρι το 2010. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ιβίσκος το 2011. Έκανε 4 εκδόσεις. Την πρώτη επανέκδοση την γνώρισε στις 17 μέρες. Έκανε μικρές επανεκτυπώσεις και τέλος πάντων συνέχισε μέχρι σήμερα να κυκλοφορεί αδιαλείπτως. Σήμερα όμως, από εδώ δηλαδή και ένα μήνα, το πήρε πια, ας πούμε κατά κάποιον τρόπο, το βιβλίο επαναπατρίστηκε. Η ηρωίδα όχι, η οποία αυτοεξορίστηκε, όμως το βιβλίο επαναπατρίστηκε. Και έτσι λοιπόν ανέλαβε η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και η Πηξίδα της Πόλης με τον Μαθιώτο Φραντζεσκάκη, ανέλαβε την επανέκδοσή του και παραδόξως για μένα τουλάχιστον, γιατί δεν το περίμενα, έγινε μια απίστευτη αποδοχή. Ήμασταν τώρα πρόσφατα και στο Φεστιβάλ Βιβλίου που εξαντλήθηκαν τα βιβλία, έγινε ένας χαμός τέλος πάντων.
Στο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά.
Ναι, ναι, Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Και μπήκε και στη λίστα των ευπόλυτων, και αυτό και η ποιητική συλλογή. Και εν πάση περιπτώσει χαίρομαι πάρα πολύ που του δίνεται μια καινούργια ευκαιρία. Και εδώ θα πω ότι το βιβλίο πριν επανεκδοθεί τώρα ξαναδουλεύτηκε, έφυγαν αρκετά κομμάτια, δηλαδή κάποια κομμάτια που έβρισκα φλίαρα αφαιρέθηκαν. Άλλαξαν κάποια πράγματα, όχι στο story, αλλά στη διατύπωση.
Στο μοντάζ,
σωστό.
Να ξεκινήσουμε από τον τίτλο που χρησιμοποιείτε, κύριε Μποτονάκη. Έχετε λοιπόν ένα διπλό τίτλο. Mm-hmm. Στο δεύτερο θα με βοηθήσετε, γιατί είναι γλωσσοδέτης.
Mm, ναι, ναι.
Άστο και σ' αποθάνει, το καταλαβαίνουμε. Είναι μια έκφραση, άστο να πεθάνει.
Ναι. Όχι. Εδώ, εγώ επειδή έχω με τις λέξεις έχω.
Τρέλα.
Μεγάλο θέμα. Το κιάς δεν είναι άστο να πεθάνει. Είναι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πώς θα έλεγες για ένα ποντίκι που έχεις εκεί στην αυλή σου και λες άστο και ας αποθάνει? Δηλαδή
αδιαφορία και απαξίωση.
Θεωρείς ότι δεν μετέχεις και του θανάτου. Είναι άστο και ας αποθάνει, σαν να μην είναι δική σου δουλειά. Που είναι φράση που λέγεται από τη μητέρα.
Όταν ο πατέρας του μικρού κοριτσιού που άκουσε, δεν άκουσε αλλά υπόθηκε γι' αυτό. Άστο και ας αποθάνει. Ο ίδιος πατέρας λοιπόν είχε βρει για μεροκάματο να του έχουν πει να πάει ένα γαϊδούρι.
Ακριβώς.
Να το δέσει σε ένα δέντρο για να
πεθάνει,
ναι,
από τη δίψα.
Να πεθάνει από την πείνα και από τη δίψα. Άρα θέλω να πω, εδώ ζευγαρώνει αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι η παλιά νοοτροπία ήταν ότι τα ζωντανά και τα θηλυκά κάπως...
Είναι γιατί χωματερή.
Ίδιους κανόνες έχουν.
Ναι, αλλά τώρα δεν με αφήνετε. Τώρα πρέπει, θα αυθαιρετήσω.
Πρέπει.
Και θα σας πάω πάλι σε ένα ποίημα το οποίο απαντάει σε αυτό που λέτε.
Σας παρακαλώ.
Παστούρωμα. Μετά από χρόνια τόσα που μάθατε κι εσείς τι πάει να πει παστούρωμα, ρωτήστε μας κι εμάς στην επαρχία που ζήσαμε, εκεί που στρώνεται πικνίκ, μαγιάτικα στεφάνια πλέκεται, μπρος στα λευκά ξοκλήσια που όρκους αγάπης δίνεται, πώς ζήσαμε. Με το κεφάλι μες στα σκέλια μας, σακάτες πληγιασμένοι και κουτσί, το αίμα της καρδιάς μας φτύνοντας μέσα στις λίμνες των περιτομάτων μας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η τύχη των ζώων, των γυναικών και των λοιπόν αδυνάτων, όποιοι και είναι αυτοί, είτε είναι ο τρελός του χωριού, είτε είναι το παιδί, είτε είναι το γατί, είτε είναι το άλογο που γέρασε, είτε είναι η σύζυγος, έχουν την ίδια τύχη και την ίδια συμπεριφορά.
Κύριε Μποτονάκη, τυχαία ήταν η επιλογή του ονόματος Αντιγόνη?
Η επιλογή του ονόματος δεν είναι τυχαία. Η Αντιγόνη της γνωστής τραγωδίας τι κάνει? Ζητάει να θάψει τους νεκρούς της. Και η Αντιγόνη σε αυτό το μυθιστόρημα θέλει πρώτα να τους τιμήσει και τους τιμά η ηρωίδα, φροντίζοντας να φέρει την ιστορία στο φως, να πει την αλήθεια πρώτα στον εαυτό της, δεύτερον σε όλη την κοινωνία του χωριού και τρίτον σε όποιον αναγνώστη διαβάσει το βιβλίο. Και αυτό κάνει. Ο Γιάννης ο Μαρκάκης που είναι διευθυντής του Μουσείου Λαογραφίας στο Ηράκλειο και νομίζω πρόεδρος των περιφερειακών μουσείων όλου του κόσμου, είχε γράψει ένα καταπληκτικό κριτικό σημείωμα που έλεγε ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα σκοτεινό άγημα νεκρών που γυρεύει δικαίωση και που τέλος τη βρίσκει.
Να πω το εξής. Η Αντιγόνη συγκρούστηκε με το βασιλιά και την εξουσία για να μπορέσει να τιμήσει τους νεκρούς. Η δική σας ηρωίδα, η μικρή Αντιγόνη, επέλεξε να δραπετεύσει, τουλάχιστον αυτό λέτε στο τέλος, να φύγει μακριά από την Κρήτη για να γλιτώσει από αυτά που τη βαρύνανε.
Αφού πρώτα επιλέγει όμως να διατηρήσει τη μνήμη. Στο μυθιστόρημα φαίνεται ότι από την πολύ νεαρή της ηλικία αρχίζει με ένα πάθος που και για αυτήν ήταν ακατανόητο τότε, αρχίζει να μαζεύει ό,τι αντικείμενα υπήρχαν στο σπίτι της γιαγιάς, η οποία πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια γιαγιά φάντασμα, η πρώτη Αντιγόνη, η οποία έχει εξαφανιστεί. Άλλοι λένε ότι χάθηκε, άλλοι λένε ότι έφυγε, άλλοι λένε ότι
δεν κατέουνε.
Ναι, ότι δεν ξέρουνε, ότι δεν είδανε, ότι δεν ακούσανε. Και έτσι λοιπόν αρχίζει η μικρή Αντιγόνη, αρχίζει να πλέκει ιστορία στο κεφάλι της.
Αλλά να πούμε γιατί. Ναι. Γιατί με το που το βλέπουν το παιδί, το οποίο είναι ξανθόμαλο, με γαλανά μάτια και μοιάζει στη γιαγιά που θυμώνται όλοι, τη συνδέουν τη μικρή με τη γιαγιά της. Άρα δεν ήταν ότι το παιδί άρχισε να ψάχνει μόνο του.
Ακριβώς.
Ήταν επειδή συνεχώς του φέρνανε σε αντιπαράθεση την ομοιότητα
αυτό
με τη γιαγιά και συν της λέγανε στα μυαλά της
να μην της μοιάσεις. Ακριβώς.
Άρα το παιδί
ταυτίστηκε
με μία απουσία, αλλά θρηλυκή. Γιατί για να αναφερόντουσαν όλοι στη γιαγιά, κάτι τους έτρωγε και αυτούς.
Ακριβώς.
Εδώ νομίζω ότι είναι ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τον υπότιτλο που έχει.
Σωστά.
Ή το διαζευκτικό που έχει ο τίτλος, γιατί έχει απόλυτη σχέση με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε.
Ας πούμε
λέτε
είναι
στον τίτλο
η αντίστοιξη.
Ωραία, για πέστε το λοιπόν εσείς για να μην τον μπερδέψω εγώ.
Λοιπόν, ο τίτλος του βιβλίου είναι «Άστο και ας αποθάνει» ή «Το νεραγδαλαγμένο».
Που σημαίνει «νεράιδα και αλλαγμένο».
Σημαίνει στην Κρήτη τις νεράιδες, τις λένε νεράγδες. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια τέτοια παράδοση στην Κρήτη. Τα παιδιά που ήταν αλλιώτικα,
αλαφροίσκετα.
Αυτό, τα αλαφροίσκετα παιδιά. Ότι
το
πήγαν
χαρφέλη.
Δηλαδή την ναι. ώρα που κοιμόταν λέει βρέφος. Mm-hmm. Αυτό έλεγε η μάνα της mm-hmm. στην μικρή Αντιγόνη. Mm-hmm. Της έλεγε ότι δε αποκλείεται εσύ να είσαι δικό μου παιδί. Την ώρα που κοιμόταν το δικό μου το παιδί ήρθαν οι νεράγδες, το πήρανε και βάλαν το δικό τους. Mm-hmm. Ότι πήραν το δικό της και αυτό που άφησαν δεν είναι δικό της, mm-hmm. αλλά είναι το νεραγδοπαίδι. Mm-hmm. Αυτό βέβαια μου επέτρεψε στην πλοκή του μυθιστορήματος να την κάνω πολύ διαφορετική την ηρωίδα και να έχει τα δικαιώματα της επιλογής. Γιατί αφού ήταν νεραγδοπαίδι, δεν ήταν υποχρεωμένη κατά κάποιον τρόπο σε εισαγωγικά να ακολουθήσει το ριζικό της οικογένειας. Γιατί ήταν ξωτικό.
Δεν ανήκε σε αυτή την οικογένεια.
Αυτό. Πρέπει να ακουστεί αυτό, ότι όλη η ιστορία ξετυλίγεται από την αφήγηση που κάνει η Αντιγόνη, η αγωνή Αντιγόνη, στον διβάν ενός ψυχαναλυτή. Mm-hmm. Ξεκινάει λοιπόν η ιστορία με έναν πρόλογο που λέει «Θέλω να πω μια ιστορία σε έναν άγγελο» και ο άγγελος εδώ εμφανίζεται με αλφα μικρό, άρα είναι ο άγγελος με τα φτερουγάκια.
Αλλά καταλήγει σε έναν άγγελο με αλφα κεφαλαίο που είναι ψυχαναλυτής.
Ακριβώς. Και αυτό είναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί καμιά φορά και ο άγγελος με αλφα κεφαλαίο, ο ψυχαναλυτής δηλαδή, μπορεί να παίξει το ρόλο ενός αγγέλου πραγματικού. Άρα λοιπόν όλο αυτό είναι η αφήγηση στον διβάν ενός ψυχαναλυτή. Ας πούμε ότι είναι σαν ένα κρεμμύδι η ιστορία και αυτό είναι η πρώτη φλούδα του κρεμμυδιού. Μετά έχουμε την ιστορία της μητέρας της Αντιγόνης, η οποία πήγε στο σχολείο, αλλά πήγε μόνο τις πρώτες 4 τάξεις του δημοτικού, γιατί μετά δολοφονήθηκε ο πατέρας της επειδή έτυχε να είναι παρόν σε ένα φωνικό. Αυτό αφορά μια πραγματική ιστορία της Κρήτης που βρήκα την ευκαιρία και την έχωσα μέσα και μάλιστα εδώ υπάρχει και κάτι αξιοσημείωτο ότι ο δολοφόνος που σκότωσε εκείνη την ημέρα 4 άτομα μεταξύ αυτών και τον παππού της Αντιγόνης δεν δικάστηκε ποτέ για τα εγκλήματα και ενώ τον έλεγαν όλοι ο Χάρος, δηλαδή μέχρι πριν από λίγα χρόνια που πέθανε, έλεγαν ο Χάρος αντί για το όνομά του.
Μήπως ήταν την περίοδο της κατοχής?
Την περίοδο της κατοχής, ίσως εκεί βρέθηκε ο τρόπος να ξεπληθούν
τα αμαρτήματα.
Μετά την κατοχή, για την ακρίβεια, σε εκείνη τη σκοτεινή περίοδο. Και αυτός ο άνθρωπος έζησε πραγματικά όχι μόνο με νομική ασυλία, αλλά και με κοινωνική ασυλία, και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Με δόξες και τιμές, γιατί ήταν κοινοτάρχης μέχρι για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που πέθανε.
Πάντως κάτι φωτίζει αυτό, κυρία Μποτανάκη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η έννοια της ζωής και του θανάτου, η εξοικείωση με το να στερήσεις μια ανθρώπινη ζωή και να χωρέσει αυτός ο άνθρωπος ως εν ζωή Χάρος μέσα σε μια κοινωνία, εμένα με κάνει, ας πούμε, θέλω να πω, να θέλω να μελετήσω αυτό το φαινόμενο, γιατί δεν είναι κάτι σύνηθες, ούτε κάτι που δεν έχει συμβεί. Έχει συμβεί σε πολλά
συμβαίνει
μέρη
συνεχώς
της Ελλάδος.
Και
συμβαίνει συνεχώς. Και να πω ότι σε ένα μέρος κοντινό εδώ στην περιφέρεια της Αττικής που είχα πάει για διακοπές, στο καφέ που πήγα δίπλα στη θάλασσα, μου μίλησαν για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σκοτώσει έναν επιχειρηματία, ας πούμε, που είχε το καφέ πριν και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δηλαδή αυτό το λέω πέρσι. Άρα θέλω να πω, είναι κάτι που μας ξεπερνάει, αλλά που ουσιαστικά εγώ εντυπωσιάζομαι τι όντα είμαστε οι άνθρωποι που μπορούμε και χωνεύουμε τέτοια αρχιετυπικά πράγματα.
Μην ξεχνάτε ότι στο χωριό που διαδραματίζεται η ιστορία, δηλαδή στην Κάντανο Χανίων, έχει λάβει μέρος η μεγαλύτερη βεντέτα που αριθμεί περίπου 150 νεκρούς. Έχει κλείσει αυτό το θέμα. Έκλεισε όταν έγινε η εκλογή του Σαρτζετάκη, του Προέδρου της Δημοκρατίας, και αναγκάστηκε ένας... αυτός ήταν από τη μία οικογένεια, ο Σαρτζετάκης.
Μάλιστα.
Και από την άλλη οικογένεια ήταν τότε κάποιος που ήταν βουλευτής στο Πασόκ. Αναγκάστηκε λοιπόν να ψηφίσει την εκλογή του κυρίου Σαρτζετάκη και εκεί έλαβε τέλος η βεντέτα. Ας πούμε ότι αυτός ήταν ένα είδος σασμού, που είναι και της μόδας τέλος πάντων τώρα και το λέμε. Αλλά είναι μια περιοχή γενικώς, τα ορεινά Χανιά και το ορεινό Ρέθυμνο, είναι μια περιοχή που έχει τρέξει πάρα πολύ αίμα. Είναι ένας άγραφος νόμος, ας πούμε, ο οποίος ισχύει από την περίοδο της Μινωικής Κρήτης, ο νόμος του Αντιπεπονθώτος. Και μάλιστα στο βιβλίο υπάρχει βεντέτα. Όχι με τον πατέρα της μάνας, αλλά με τον πατέρα της δεύτερης Αντιγόνης.
Η λέξη σκοτιδιανά που χρησιμοποιείται για έναν τόπο είναι πραγματικός όρος,
όχι,
ή
όχι,
για να
όχι
περιγράψετε τη σκοτεινιά του τόπου?
Ακριβώς.
Τη σκληρότητα του τόπου, και έτσι όπως απεικονίζεται και στο εξώφυλλο που πραγματικά εδώ
είναι αυτό, σαν το... να αργεί ο ήλιος να ξημερώσει.
Πράγματι αργούσε, πράγματι αργεί στα μέρη μας να ξημερώσει, γιατί είμαι από εκεί, έτσι. Είμαι από αυτά τα μέρη.
Λόγω ενός βουνού, ας πούμε.
Λόγω του ότι είναι στη ρίζα. Έχετε ακούσει τα ριζίτικα τραγούδια?
Ναι, βέβαια.
Γιατί τα λένε ριζίτικα? Γιατί είναι γραμμένα από ριζίτες, δηλαδή από ανθρώπους που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη ρίζα του βουνού.
Μάλιστα.
Όταν έχεις το βουνό από πάνω σου και τύχει να είσαι και από τη δυτική πλευρά του βουνού, αργεί να ξημερώσει πολύ.
Έχετε μία υπέροχη περιγραφή του πώς βρέθηκε να έχει χτιστεί αυτό το χωριό. Έχετε ένα τέλειο
Θέλετε
τρόπο.
Θέλετε να σας το διαβάσω?
Θα σας παρακαλούσα.
Ωραία.
Για να πάρουμε τη γεύση του λόγου σας.
Κεφάλαιο δεύτερο. Τα έξι σπίτια που αποτελούσαν τα σκοτιδιανά ήταν πετρόχτιστα, με τείχους που δεν έφτανε η αγκαλιά σου να τους χωρέσει, και κεραμιδοσκεπές, με μικρές πόρτες και παραθύρια, χτισμένα το ένα κολλητά στην πλάτη του άλλου, σαν αγέλη ζώων που σχηματίζουν κύκλο με προτεταμένα τα δόντια και τα κέρατα για να προφυλαχτούν. Κρεμασμένα στη μασχάλη μιας κατάφυτης οροσειράς που υψωνόταν από πάνω τους, λούζονταν τα απογεύματα με ένα φως νοχελικό, ευγενικό και ήσυχο, ατέριαστο με τις πάντα μανταλωμένες πόρτες τους. Μόνο τα θεόρατα ηλιοτρόπια στη δυτική άκρη του κήπου της Κυραγεωργίας, που είχε έρθει νύφη στα σκοτιδιανά, μόνο αυτά τα ηλιοτρόπια έμοιαζαν να το αντιλαμβάνονται και έγερναν απαλά τα χρυσοκίτρινα κεφάλια τους, απολαμβάνοντας τη θαλπορή του. Πέρα δεξιά από τα σπίτια το τοπίο άλλαζε. Το βουνό χαμήλωνε απαλά και ημέρευε. Πρώτα ένας ελαιώνας, το αλώνι, μερικές αχλαδιές και ύστερα μια πλαγιά με θάμνους που ανάμεσά τους την άνοιξη κοκκίνιζε ο τόπος από χιλιάδες ανεμόνες, μεγάλες και στυλπνές αντουλίπες. Δεν ήταν σπάνιο να σε τρομάξει ένας λαγός που ξαφνικά πεταγόταν μπροστά σου, παίρνοντας πάντα την ανηφόρα. Η πλαγιά σιγά σιγά χαμήλωνε, ώσπου έσβηνε κάτω βαθιά σε μια σειρά από πλατάνια που βρέχονταν στα νερά του ποταμού που κυλούσε ανάμεσά τους.
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τη συγγραφέα, την κυρία Αντωνία Μποτονάκη, να μας διαβάζει το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «Ας το κι ας αποθάνει» ή «Το νερό αγδαλαγμένο», από τις εκδόσεις Πηξίδα. Βρισκόμαστε σε ένα χωριό ορεινό της Κρήτης, όπου μέσα σε αυτό το τοπίο που μόλις σας διάβασε η κυρία Μποτονάκη ζει μαζί με την αδελφή της, ένα μικρό κορίτσι που λέγεται Αντιγόνη, αδελφή της η πρωτότοκη Βασιλική. Έτσι. Και είναι δυο μικρά κορίτσια λοιπόν μέσα σε μια καθημερινότητα σκληρή του μόχθου, όπου η μάνα της, ας πούμε, κάθε μέρα, κυρία Μποτονάκη, η μάνα της Αντιγόνης και της Βασιλικής, τι κάνει, τι δουλειές κάνει
λοιπόν,
η μάνα
αυτό
της κάθε
που
μέρα.
Θα σας διαβάσω τώρα είναι τι έκαναν οι άνθρωποι σε αυτό το χωριό που ακούσαμε. Έχουμε λοιπόν την προγιαγιά της Αντιγόνης να λέει: «Ανάθεμα την ώρα που βρέθηκα σε τούτο τον τρισκατάρατο τόπο. Ναύτεξε ο τόπος, ναύτεξε η τύχη της, η φτώχεια, ναύτεξαν και οι ίδιοι, κανείς δεν κατάλαβε. Άνθρωποι σκληροί όλοι τους, αμίλητοι, μονόχνοτοι, δουλεύανε τη γη και πολεμούσανε τα έχνη, λίγες κουβέντες και αυτές πικρές ή και φαρμάκι σκέτο. Φαρμάκι που μπορούσε να σε ποτίζει για πάντα. Τη μια τους φταίγανε τα αστραλίκια, την άλλη οι κότες τους που δεν καταλάβαιναν από ιδιοκτησίες, ως και για τα κατσούλια τους μαλώνανε. Και όταν συναπαντιόνταν μεταξύ τους, οι περισσότεροι άφηναν βλαστήμιες να πετάγονται ανάμεσα από τα σφιγμένα δόντια αντί για καλημέρες».
Τα έχνη τι είναι?
Τα 20 ζώα που είναι 20 ζώα αναπαραγωγής, δηλαδή κατσίκες, οι αγελάδες και τα πρόβατα.
Γιατί είναι υπέροχη λέξη.
Είναι υπέροχη. Είναι ο ιδιωματισμός νομίζω σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις ντοπιολαλιές της Ελλάδας, πιθανόν και σε άλλα μέρη του κόσμου, έχει τη μουσική του τόπου. Είναι ένα περίεργο πράγμα, αλλά νομίζω ότι πραγματικά οι λέξεις και τα γράμματα που περιέχουν με κάποιον τρόπο μιλάνε τη γλώσσα του τόπου. Και όχι όμως τη γλώσσα των ανθρώπων, τη γλώσσα του τόπου.
Είναι αυτό που σχηματίστηκε χειροποίητα.
Ακριβώς.
Δηλαδή το γέννησε η ιδιοπροσωπεία, η ιδιομορφία του χώματος, του φωτός, των συναισθημάτων των ανθρώπων. Είναι συγκλονιστικό. Είναι. Να γεννιόνται λέξεις, ενώ θεωρούμε εμείς ότι η γλώσσα είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί, και να βλέπουμε ότι εδώ παράγονται
Ακριβώς.
λέξεις.
Ακριβώς.
Εσείς λοιπόν χρησιμοποίησατε πολλές φορές, κυρία Μποτονάκη, στην αφήγησή σας και κριτικές ματινάδες, χρησιμοποίησατε επίσης τον Ερωτόκριτο, αλλά και αποσπάσματα από τη Χήμερα του Καραγάτση. Αλήθεια, τι κουβέντα έγινε το τελευταίο διάστημα γι' αυτό, προκειμένου να μπορέσετε να δώσετε τα βιώματα που είχε αυτή η ηρωίδα σας και μέσα, αν θέλετε, από το τραγούδι, την ποίηση, την...
Από όλα τα μαγικά που φέρνει τέχνη.
Ναι, οι λέξεις.
Εδώ θα κάνω, επειδή δεν μπορώ να αφήσω ασχολία στο αυτό που είπατε τώρα για τον Καραγάτση, θα πιαστώ από αυτό και μετά θα επανέλθω σε ένα άλλο σημείο που συνδέεται.
Καταρχήν να πούμε εμείς ότι μέσα στο βιβλίο σας η μικρή Αντιγόνη είναι αυτή που πηγαίνει στη δημοτική βιβλιοθήκη των Χανίων, γιατί είναι παιδί φτωχής οικογένειας και εννοείται ότι δεν έχουν στο σπίτι τους βιβλία, προκειμένου να δανειστεί ή να κάτσει και να διαβάσει εκεί τη Χήμερα του Καραγάτση που της το υπέδειξε. Πάντα υπάρχει ένας δάσκαλος που κάτι έχει να μας πει.
Κυρία Μποτονάκη, βάλτε μια ανατελεία πριν μας απαντήσετε για να κάνουμε το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με καλεσμένη σήμερα τη συγγραφέα Αντωνία Μποτονάκη με αφορμή το βιβλίο της «Άστο και σ' αποθάνει». Και είχαμε μείνει, κυρία Μποτονάκη, στην απάντηση στο ερώτημα το γιατί χρησιμοποιείται αποσπάσματα από τη Χήμερα του Καραγάτση και από τον Ερωτόκριτο για να περιγράψετε τα βιώματα της ηρωίδας σας της Αντιγόνης.
Της το υπέδειξε λοιπόν η φιλόλογός της, αυτή δεν ξέρει για ποιο λόγο, όμως πηγαίνοντας στη βιβλιοθήκη που δανείζεται το βιβλίο, διαβάζοντας την ιστορία τρομοκρατείται, γιατί αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά και περιγράφεται αυτό στο βιβλίο, νομίζω πολύ εύγλωτα, η θέση της γυναίκας μέσα στο μυθιστόρημα του Καραγάτση. Και τρομοκρατείται λοιπόν και αναρωτιέται για ποιο λόγο, μου είπε η καθηγήτρια, να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Θέλει κάτι να μου πει και τι είναι αυτό, με χαρακτηρίζει?
Βλέπει κάτι σε μένα?
Ναι, βλέπει κάτι σε μένα και με χαρακτηρίζει. Ή προσπαθεί να μου κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και να αλλάξω κάτι. Έχει βέβαια στο μυαλό της και τον βιασμό της γιαγιάς της, που μια που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θέλετε να σας διαβάσω λίγο τον βιασμό της γιαγιάς.
Και νομίζω ότι είναι καθοριστικό σημείο αυτό, γιατί από το βιασμό της γιαγιάς ξεκινάει μια ιστορία,
όλη ιστορία,
η οποία ολοκληρώνεται, συνεχίζεται το τραύμα των γενναιών με το βιασμό και της μικρής Αντιγόνης.
Ελάτε να βοηθήσουμε τους ακροατές μας και να πούμε, ναι, ότι αυτή η γιαγιά, η οποία υπέστη το βιασμό, ήταν μια παντρεμένη νεαρή γυναίκα, είχε τεκνοποιήσει και το σχεδόν, ας πούμε, μετά το γάμο, την επόμενη μέρα, ο άντρας της είχε σηκωθεί νωρίς το πρωί να της φτιάξει ένα πολύ απλό, με αλεύρι και πετιμέζι γλυκό, να της πει την καλημέρα στην καινούργια ζωή. Ανοίγοντας λοιπόν το ραδιόφωνο, ο άντρας αυτός, ο νεαρός αυτός άντρας, άκουσε για την επίταξη των στρατιωτών,
την επιστράτευση,
ότι πρέπει να σηκωθεί και να πάει να πολεμήσει στην Αλβανία, μαζί με την προτροπή από το ραδιόφωνο να υπερασπιστούμε τα χώματα και την ελευθερία του τόπου. Και ο άντρας αυτός λοιπόν πολύ γρήγορα σκοτώνεται. Μένει λοιπόν μια νεαρή γυναίκα, η οποία έχει μείνει έγκυος, έτσι, και αναγκάζεται από εκεί και μετά να στέλνει το παιδάκι μόνη της και είναι μια νέα γυναίκα.
Όμως ζει σε ένα σπίτι που δεν υπάρχει άντρας. Άρα λοιπόν είναι υποψήφια θύματα.
Είναι ευάλωτες σε οποιαδήποτε θέλεις.
Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν γίνεται ο βιασμός της Αντιγόνης, που είναι πια χείρα.
Και είναι ακόμα όμως 30 χρονών.
27 για την ακρίβεια,
χρονών, βεβαίως. Μια όμορφη γυναίκα.
Μια πανέμορφη γυναίκα.
Μια πανέμορφη, ναι, γυναίκα, η οποία κάποια στιγμή, τώρα θα μας διαβάσετε πώς της έλαχε το αποτρόπαιο πράγμα για τη ζωή, για τη ζωή της στην κυριολεξία.
Το καθοριστικό. Η Γρά είχε αναλάβει τα λιώφυτα. Μάζευε τις ελιές από το φθινόπωρο μέχρι το τέλος της άνοιξης, αγριόχορτα για τα καλιτσούνια και ξύλα για τη φωτιά. Κατάκοπε το βράδυ και δυο, κάθονταν στο φως του λίχνου και διπνούσανε σιωπηλές. Ύστερα σβήνανε το λίχνο και έπεφταν σε έναν ύπνο ανήσυχο και αλαφρύ, σαν να φουγκράζονταν το επόμενο κακό που έφτανε νυχοπατώντας. Νυχοπατώντας έφτασε ένα σούρπο και ο Μιχάλης. Ο Βασίλειος Ψαράς, όπως δήλωσε αργότερα. Ψεύτικο όνομα ο ψεύτης, ο Άναντρος, ο Φωνιάς, που άνοιξε η γη και τον κατάπιε, αφού είχε πιο μπροστά καταπιεί κυριολεκτικά την Αντιγόνη. Και ακόμα σήμερα λένε αυτοί που ξέρανε και ξέρουν, σηκώνοντας τους ώμους, «Δα κατέω εγώ, δεν κατέω». Στην κρυγιά βρύση έφτασε. Την ώρα που η Αντιγόνη έλυνε το μαντίλι της να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό της και χύθηκαν τα ξανθά μαλλιά και την ντύσανε χρυσή ως κάτω τους λεπτούς γοφούς και ως πάνω τον άσπρο μακρύ λαιμό τον αψεγάδιαστο. Λάμψανε τα μάτια τα μεγάλα από την κρυάδα του νερού. 9 χρόνια χείρα στα 32 της, με το μαύρο το φουστανάκι το φτενό, τέλειωνε Οκτώβρης και δεν έλεγε να δροσίσει. Απ' τα μαλλιά την άρπαξε με το ένα χέρι και μετάλλο της έκλεισε το στόμα γαυγίζοντας μέσα από τα δόντια του σιγά σταυτή της. «Εκάψωσες? Εδώ θα σε ξεκαψώσω εγώ». Έχωσε το πόδι του ανάμεσα στα γόνατά της και την έριξε στο χώμα. Χτυπιόταν αυτή. Με το ένα χέρι να κρατήσει κατεβασμένο το φουστάνι που τη σήκωνε με λύσα και μετά άλλο να σπρώξει τη μούρη του μακριά από το λαιμό της. «Ίντα, κάνεις πως δεν θέλεις μωρή βρώμα», ξαναγάβγησε. «Ντα δε σε θεωρώ πως κάθεσαι στο κεφαλόσκαλο λουσμένη στον ήλιο και μου χτενίζεσαι». Με το ένα χέρι άρπαξε το στήθος της και μετά άλλο της άνοιξε τα πόδια. Αυτός βογκούσε μέσα της και πάνω της από κάβλα ανάκατη με λύσα και αυτή βογκούσε από πόνο, από φόβο, από ντροπή. Βογκούσε, φώναζε. Μα υγρά πέρα στην άλλη άκρη των σκοτιδιανών και πώς να ακούσει. Όλοι οι άλλοι παριστάναν τους κουφούς. Αργότερα, όταν φούσκωσε η κυλίτσα της Αντιγόνης, τους τραβούς και ακόμα παραπέρα τους μουγκούς. Μόνο υγρά είδε τη φουσκωμένη κοιλιά και τις γαλάζιες φλέβες που διαγράφονταν πάνω στα λευκά στήθη. Είδε και το αλάφιασμα, το φόβο, τις προσευχές, τα κόκκινα μάτια, όλα τα είδε. Και όταν δε βάσταγε άλλο, της είπε σιγά: «Ήντα η μωρή κοιλιά σου. Επάχυνες».
Πάντως το θέμα του στιγματισμού, κυρία Μποτονάκη, το βάζετε πολύ καλά σε ό,τι αφορά το ότι επισύρει και τον άνδρα. Δηλαδή, ο γιος της πόρνης, να το πω έτσι, ήταν ένας χαρακτηρισμός ως κατάρα που τον κουβαλούσε σε ολόκληρη τη ζωή του και επίσης δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτόν τον χαρακτηρισμό σε όλες τις εκφράσεις της ζωής του.
Θα ήθελα στη σελίδα 72 του βιβλίου, για να υπογραμμίσω αυτό που λέει η Αλεξάνδρα, γράφεται, κυρία Μποτονάκη, για τους συγχωριανούς: «Σιγά μην άφηναν το γιο της πουτάνας, τον κακομύρη, τον ψεύτη, τον κοτρώνη, να γίνει όμοιός τους. Κι ύστερα ποιος θα έπαιρνε τη θέση του». Αυτό είναι το ζουμί και η εξήγηση του γιατί έναν κακορίζικο άνθρωπο
από
κάτι που συνέβη, ας πούμε, στην οικογένειά του, γιατί δεν τον αφήνουν κατοπινά οι υπόλοιποι να σηκώσει το κεφάλι του. Ο συγκλονισμός είναι για το ανθρώπινο είδος αυτός, ότι στη μικρή κοινωνία όποιος του τύχει το στραβό, το άτυχο, το οδυνηρό, γίνεται για όλους τους άλλους ένας αποδιοπομπαίος τράγος. Αυτό από αρχαιοτάτων ετών, μάλιστα νομίζω τους λέγαμε οι φαρμακοί, δηλαδή κάποιοι που ήταν δακτυλοδεικτούμενοι και απάνω τους σηκώνανε την κακιά μοίρα, να το πω και έτσι, για να αισθάνονται όλοι οι άλλοι καλά.
Φυσικά.
Και ευτυχείς και καλοβαλμένοι και τυχεροί.
Να υπάρχει σύγκριση. Εδώ θα πρέπει να πούμε, για να μην μπερδευτούν οι ακροατές, ότι αυτός ο γιος είναι ο γιος που κυοφορούσε η Αντιγόνη όταν ο άντρας της και παππούς της μικρής Αντιγόνης έφυγε για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και δεν γύρισε ποτέ. Ο βιασμός ο δικός της μετά οδήγησε στο θάνατό της, παύλα δολοφονία της, γιατί ο τρόπος που έγινε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και δολοφονία. Επομένως μετά το παιδί
αυτός
που γεννήθηκε από αυτό, που ήταν ορφανό και από τους δύο γονείς, η τύχη του μετά δεν μπορούσε να ήταν άλλη παρά να τον μαζέψουν στον εμφύλιο πόλεμο και να οδηγηθεί σε μια παιδούπολη από τις γνωστές παιδούπολης της Φρυδερίκης. Και από εκεί μετά να δραπετεύσει, να γνωρίσει.
Ο οποίος μεγάλωσε και αυτός χωρίς παρουσία άντρα.
Φυσικά.
Ένα γόρι μέσα στις... αφού πέθανε η μάνα, πια με τη γιαγιά.
Ακριβώς.
Ένα αγόρι πάλι, χωρίς αντρική παρουσία.
Πάλι δυο αδύναμοι μαζί. Όλο το μυθιστόρημα, μπορώ να πω ότι, επειδή το θίξατε κι εσείς προηγουμένως, ότι μιλάει για μια ταξική κοινωνία. Οι τάξεις είναι πολλών λογιών. Δεν είναι μόνο αυτοί που γνωρίζουμε, οι αστικοί, οι μεσοαστικοί, οι αριστοκρατικοί, δεν ξέρω τι, στα χωριά, ας πούμε. Μπορεί να είναι όλοι κατά κάποιο τρόπο φτωχοί και κακομύριδες, αλλά κάποιοι είναι πιο κακομύριδες από τους άλλους. Mm-hmm. Και σας διαβεβαιώ ότι εκεί ο ρατσισμός, επειδή εκεί έχω ζήσει και μεγαλώσει, ότι ο ρατσισμός εκεί είναι ακόμα πιο σκληρός και πιο αιχμηρός από ότι είναι αυτός που εμείς γνωρίζουμε.
Και... αλυτρωτικός.
Ακριβώς. Και όλο το μυθιστόρημα είναι, αυτό που λέω, είναι μεν μια ιστορία κακοποίησης, αλλά είναι σαφώς με το μέρος των αδύναμων, των αδικημένων, των περίγελων, γιατί στην ουσία αυτός,
ματιά
αυτό
σας,
γίνεται.
Λοιπόν, είναι αυτό. Αυτή.
Για μένα, κυρία Μποτονάκη, η απολογία του Λευτέρη, που ήταν ο γιος της βιασμένης, για να το πούμε έτσι, mm-hmm. ο οποίος προκειμένου να απαντήσει σε όλη αυτή τη χλέβη της κοινωνίας, εξωθήθηκε σε μια δολοφονία. Όταν βρίσκεται στο δικαστήριο, αυτά που λέει, το γιατί αναγκάστηκα να σκοτώσω για να ησυχάσω και ότι θα μπορούσα όποιους είχα μπροστά μου να τους τελείωνα, mm-hmm. νομίζω είναι απίστευτα ψυχαναλυτικό και ερμηνευτικό των κοινωνικών συνθήκων mm-hmm. που οδηγούν κάποιον να δολοφονήσει όποιον έχει μπροστά του. Πάντα με βάση τα στερεότυπα τα οποία υπάρχουν στις μικρές κλειστές κοινωνίες.
Ωραία. Εδώ να πούμε λοιπόν ότι αυτός μεγαλώνει, πηγαίνει στην Παιδούπολη της Φρυδερικής, επιστρέφει λιποτακτώντας ουσιαστικά από εκεί. Σε αυτήν τη λιποταξία πηγαίνει σε ένα πανηγύρι στα ανατολικά χωριά της περιοχής και εκεί γνωρίζει τη γυναίκα του, που είναι μετά η μάνα της μικρής Αντιγόνης. Τη φέρνει στο χωριό, όπως γινόταν τότε, και είναι δηλαδή πια, είναι η γυναίκα του, η οποία και αυτήν στον πατέρα της τον έχουν δολοφονήσει στη βεντέτα που είπαμε προηγουμένως, είναι η γιαγιά του άντρα της, που είναι και αυτή και χείρα και έχει θάψει μέχρι τότε, έχει θάψει τρία παιδιά, μία νύφη
και τον άντρα της.
Ένα εγγόνι και τον άντρα της, δηλαδή μέσα σε ένα θανατικό απερίγραπτο. Τέλος πάντων, και ξεκινάει λοιπόν τη ζωή της αυτή η οικογένεια, κάνουν τα δύο παιδιά, πρώτα τη Βασιλική και μετά τη μικρή Αντιγόνη, ζούνε με απόλυτη φτώχεια και όποιες προσπάθειες κάνει αυτός να ορθοποδήσει, είτε να πουλάει σουβλάκια, είτε να πουλάει τσιγάρα, είτε να φτιάχνει κάρβουνα, ό,τι και να προσπαθεί να κάνει, έρχεται όλο το χωριό, έρχεται όλο το χωριό εκεί και αρχίζει αυτό που λέμε σήμερα bullying, την κοροϊδία, την απομόνωση,
την αποθάρρυνση,
πολύ συχνά το ξυλοκόπημα, οπότε δεν μπορεί να ορθοποδήσει και παίρνει μαζί του βέβαια αυτός και ολόκληρη την οικογένεια σε αυτή την κατρακύλα. Κάποια στιγμή που πεθαίνει η προγιαγιά, αποφασίζουν να φύγουν από το χωριό, να λυτρωθούν, να αναζητήσουν μια άλλη καλύτερη ζωή.
Να ρίξουν τη λεγόμενη μαύρη πέτρα πίσω.
Και φεύγοντας, στο δρόμο που φεύγουν, γίνεται μία συνάντηση με δύο χαρακτηριστικούς τύπους από το χωριό, οι οποίοι ξέρουν ότι αυτός φεύγει, δηλαδή ότι υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να τον χάσουν, να χάσουν
το
παιχνίδι τους. Και γίνεται τέλος πάντων μία διένεξη στο δρόμο και ο Λευτέρης του σκοτώνει. Τώρα εδώ πέρα ψυχαναλυτικά θα μπορούσε κάποιος να διαβάσει σε εισαγωγικά ότι πιθανό να του σκότωσε γιατί ο ίδιος δεν άντεχε να φύγει. Σημασία έχει ότι του σκοτώνει, τέλος πάντων, και μετά όταν συλλαμβάνεται και οδηγείται στο δικαστήριο, εκεί είναι το κομμάτι που μας είπε προηγουμένως η Αλεξάνδρα. Και αν θέλετε να το διαβάσουμε τώρα αυτό το κομμάτι της απολογίας του. Κύριε Πρόεδρε, πάντα μου κατηγορούμενος, είπε. Σκούπισε με την ανάποδη της παλάμης του τα μάτια του ή προσπάθησε να τα βάλει στις κόγχες τους και συνέχισε. Δεν έπρεπε να τσίχω σκοτωμένος. Δεν έπρεπε. Μα έβαλε με ο διάολος. Αυτός ήταν ο διάολος. Ο Σύφης. Τα σκόθια έχουν μου φαωμένα. Ούλιντονε. Εγάιρε και μου είπε πουτάνας γε. Να φύγω πήγαινα. Να πάρω τη γυναίκα και τις θυγατέρες μου και να φύγω. Είχε αποθάνει η Λάλη μου που με μεγάλωσε. Ο μόνος άνθρωπος απούχε στον κόσμο και αυτός εστάθηκε μπροστά μου και δεν μ' άφηνε να περάσω. Μου είπε και την κουβέντα. Από ντεν ήμουνα 4 χρονών ετούτο νεγρικό, απούλους. 4 ήμουν όταν τη φάγανε τη συγχωρεμένη τη μάνα μου. Πατέρα δεν εγνώρισα, απόμεινε στα βουνά, άθαυτος. Εκείνο να το τουφέκι που τσισκότωσε
Εκείνο να ήταν και η αιτία να γεννηθώ, που καλιά μου θαν ήταν να μην έσωνα. Άσπρη μέρα δεν είδα. Ούλημα αποδιώχνανε. Ο ψεύτης, λέγανε και γελούσανε. Ο κακομύρης, ο αχαήρευτος, το χαμένο κορμί. Ως και η γυναίκα μου, η Ούδα με φωνάζει. Είπε σιγά και σταμάτησε με χαμηλωμένο κεφάλι. Πήρε μια βαθιά αναπνοή και συνέχισε. Εντρέπουμουνε. Δεν είχα μάτια να θωρώ τον κόσμο. Έλεγα στον εαυτό μου πως δεν έφταιγα εγώ. Μου δε συγχωρεμένη μάνα μου, μου δε λάλη μου που τσίχη θάψει ούλους, μου δε η γυναίκα μου που ορφάνεψε κι αυτή, μου δε τα κοπέλια μου που τα είχαν σαν και τσισκύλους. Δοκίμασα να φύγω. Πολλές φορές. Έλεγα δεν θα ξαναπατήσω. Μα δεν είχα νου να κάτσω στα ξένα. Ήθελα να γαΐρω. Έλεγα θα αλλάξω. Θα βρω μια δουλειά. Θα θωρώ το σπίτι μου κι άλλο πράμα. Μα όταν εγάερνα, αρχινίζανε. Μου χαλούσανε τα βλάκια από τσικύπους. Λύνανε τσέγες και μου τρώγανε τα μουρέλα. Μετασέρνανε τα στραλίκια και μου στέλνανε και από πάνω τον αγροφύλακα. Πήγαινα κι εγώ και η γυναίκα μου να δουλέψουμε στις ξένους και μας εσηκοφαντούσανε πως τσικλέβαμε. Και όταν εγύρευα το δίκιο μου, εγελούσανε και με περιπέζανε. Δεν επέρασε μιαν ημέρα που να γυρίσω την πλάτη μου και να μην κατέω πως με περιγελούσαν. Κατέσυντα μου από γείτονας. Όταν ήρθε και έκαμε τον απόπατό του όξο από την πόρτα μου, κατέεις. Ετούτο να σ' αξίζει, μου είπε. Γιάτα, ερώτουνα. Μα απάντηση δεν έπαιρνα. Πόσες φορές δεν μου στήσανε καρτέρι και γύριζα στο σπίτι μισοσκοτωμένος. Κατέσυντα είπε του παπά, ο Λίας, οντε του είπε να βαφτίσει το μικιό μου. Καλιά να βαφτίσω ένα σκύλο, του είπε. Δεν ήμουνα καλός. Μα μόνο για το σπίτι μου. Άλλον κι αν ένα δεν επήραζα.
Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον λόγο της συγγραφέως κυρίας Αντωνίας Μποτονάκη από το βιβλίο της με τίτλο «Άστο και ας αποθάνει τον εραγδαλαγμένο» από τις εκδόσεις Πηξίδα. Και κυρία Μποτονάκη, είναι πολύ κοντά το αίσθημα και ο σεβασμός μου στον λόγο του ηρωά σας, σαν να είναι απόσπασμα από αρχαία τραγωδία. Θέλω να πω, Αλεξάνδρα, ότι μαζί με όλα αυτά τα πικρά, τα δύσκολα, τα ανυπέρβλητα για τον ανθρώπινο ψυχισμό, υπάρχουν στιγμές μέσα από τα μάτια της μικρής Αντιγόνης, όπου η φύση είναι τόσο λαμπρή, η φαντασία της είναι τόσο γόνιμη, και με εντυπωσίασε πάρα πολύ, κυρία Μποτονάκη, η περιγραφή που κάνετε, ότι γράφανε τα μικρά κορίτσια με το δάχτυλο, με πηγολαμπίδες, γράμματα. Πείτε μας λίγο, τι θαύμα είναι αυτό, γιατί οι πολλοί άνθρωποι έχουμε τις πηγολαμπίδες στο νου μας να φωσφορίζουν τη νύχτα κτλ. Για πείτε μας.
Και εγώ θα ήθελα, συμπληρώνοντας αυτό που επεσήμανε η Λίνα για τις περιγραφές σας, για τη φύση, δύο πράγματα. Πόσο καλά γνωρίζετε τη φύση, στις λεπτομέρειες ό,τι αφορά τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, τα αστέρια, και την ίδια στιγμή έχω την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε τη φύση ως αντίδοτο, ως αντίποδα, ως αυτό το υλικό που μαλακώνει όλη αυτή τη σκληράδα την οποία περιγράφεται, που είναι ριζωμένη
ανθρώπων.
Μέσα στις ψυχές των ανθρώπων.
Ανθρώπων.
Ο μόνος τρόπος που είχε να επιβιώσει η Αντιγόνη ήτανε αυτό που σας είπα και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ότι να διδαχτεί από τα ζώα, να διδαχτεί την τρυφερότητα, να διδαχτεί τη μητρότητα, να διδαχτεί την αγάπη και τη σοφία από τα ζώα. Και αυτό έκανε. Όσο για τις μπικολαμπίδες, για να μην μείνει αναπάντητο, θα σας πω ότι εδώ έχω κάνει μία κλοπή. Αυτό γινότανε με τις πηγολαμπίδες στην Ετωλοακαρνανία. Εγώ δεν το, στο χωριό μου δεν το ήξερα. Όμως ένας φίλος από την Ετωλοακαρνανία μου είχε περιγράψει αυτό και είχα συγκλονιστεί, που έπιαναν τις πηγολαμπίδες και έγραφαν με αυτές γράμματα, βεβαίως σκοτώνοντας πηγολαμπίδες. Έτσι.
Δύο πηγολαμπίδες, ένα γράμμα. Τώρα με αυτό που μου λέτε θα πω μία εμπειρία μου τρομερή. Ήταν στο νησί της Μυκόνου, σε εποχή που δεν είχε πολυκοσμία και τα λοιπά, που έπεσα για βραδινό μπάνιο και το πλανκτόν που υπήρχε από την παρθενικότητα των νερών έκανε στο σώμα μου περίγραμμα. Δηλαδή κάτω από το νερό όπως μπήκα έβλεπα τα δάχτυλά μου, τα άκρα μου, όλο μου το σώμα φωτισμένο σαν αυτό που βλέπουμε σε ταινίες που
Alien.
Είναι Alien. Mm. Εγώ το ζήσα, δηλαδή μαγεύτηκα από αυτή την ομορφιά της φύσης, τη δωρεάν ομορφιά. Και να μου επιτρέψετε και εδώ στη σελίδα σας 142 λέτε για τη μικρή Αντιγόνη: είχα την ευλογία να μπορώ να ανοίγω τα μάτια μου στην απεραντοσύνη που περιέκλειε το ελάχιστο και τα πολλαπλάσια του, το χνούδι μιας λεύκας που ταξιδεύει την άνοιξη και τον εφέλωμα του γαλαξία που μεσουρανεί τις καλοκαιρινές νύχτες.
Είναι η ερμηνεία του γιατί θεωρείται ότι είναι...
Ναι, ραγδαλαγμένη.
Ναι, ραγδαλαγμένη.
Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που την ονόμασαν ναι, ραγδαλαγμένη. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, θα σας διαβάσω ένα κομμάτι που τέλος πάντων δείχνει τη σχέση που είχε με τη φύση η ηρωίδα μου. Αλλά όχι μόνο, δείχνει και τη σχέση που είχαν και οι... Εδώ είναι ένα μαγικό κομμάτι, mm-hmm. κατά τη γνώμη μου, mm-hmm. που αφορά την παραγωγή του μεταξιού. Mm-hmm. Ξεκινάει λοιπόν από τους στράτους που είναι το χωριό της μητέρας της Αντιγόνης και λέει οι στράτοι και τα γύρω χωριά ήταν χωριά φτωχά. Τι να φυτρώσει ανάμεσα στα γκάθια και τις αγριόσφακες. Μα κι αν φύτρωνε, πού νερό να ποτιστεί. Όμως η γιαγιά μου η κουτσή έμαθε τα παιδιά της να αντέχουν, όσο τα γκάθια και οι σφάκες που πίκραιναν το χώμα και τις πηγές, μπολιάζοντας τους ανθρώπους. Με το μελίσι τους βγάζανε το μέλι και φτιάχνανε τα κεριά, με το λινάρι τα ρούχα τους, πελεκούσαν ξύλα και φτιάχνανε λαλίνια για παπούτσια, δύο πρόβατα για το μαλλί και το γάλα, και κάθε καλοκαίρι στείνανε στον οντά το μεταξαριό, φρεσκοασβεστομένος, κάτασπρος, με λίγο ανεπαίσθητο μενεξεδί από το λουλάκι που διέλυαν στον ασβέστη, έλαμπε ο οντάς όταν στείνανε τις καλαμωτές. Ύστερα βάζανε το μεταξόσπορο σε καθαρά πανάκια που τα τοποθετούσαν κάτω από τις μασχάλες τους τη νύχτα να εκολαυθούν από τη ζέστη τα αυγά, να βγουν οι κάμπιες, να σκαρφαλώσουν στα θυμάρια και στη θρούμπη που έκλειναν γύρω-γύρω τις καλαμωτές, να φτιάξουν τα κουκούλια με τα ξοσκόλικες γύρω από τα μικρά κορμάκια με το σάλιο τους, ο λιμερής λουσμένος στον ήλιο το μεταξαριό, ως τη μέρα που τρυπούσαν τα κουκούλια πεταλούδες πια και φεύγανε. Και έπρεπε να προλάβουν, πριν τα στεγνώσει ο ήλιος και γίνει το κουκούλιο τάφος τους, τι κι αν ήταν από καθαρό μετάξι. Αυτό το καθαρό μετάξι από τα κουκούλια το έπαιρναν ύστερα, το κάνανε κλωστές, κι ύστερα κεντίδια και πετσέτες. Τα μετάξια και τα λινάρια όμως υφαίνονταν και στη δικιά μου την ψυχή, καθώς άκουγα τη μάνα μου τα εξιστορεί. «Λέγε, μα λέγε», επαναλάμβανα καθώς μαζεύαμε στα λιόφυτα με τις μικρές μου χούφτες γεμάτες ελιές, ίσα ίσα 3-4 χώραγαν, πολλές χουφτίτσες ένα ντενεκάκι, πολλά ντενεκάκια για ένα πενινταράκι, μέχρι που νύχτωνε. «Δεν μπορώ άλλο, μαμά». «Άντε, μάζουν εσύ και εγώ θα σου πω άλλη μια ιστορία». Άρχιζε. «Θα ήμουν καμιά δεκαπενταριά χρονών και μάζουν ελιές σε μια πεζούλα και είχα και τσιδιό προβατίνες δεμένες παραπέρα και βόσκανε. Ετοιμόγεν ήταν η μια και την επιάσαν η πόνη. Μα ήτονε κακόγενη και εγώ δεν εκάτεχα να τη βοηθήσω. Ήταν να κάμω. Γλακώ στα σπίτια που ήταν παρακάτω να βρω κι ανένα να με βοηθήσει. Βρήκα μια κουζουλή, μα εγώ δεν το κάτεχα πως ήταν κουζουλή, και παρακάλεσα την να έρθει, μη μου ψοφήσει προβατίνα. Σαν είδε αυτή να προβαίνει από την προβατίνα, κοκκινόμπλαβη η μήτρα της, όπως σε σφίγγουνταν να βγάλει ταρνή, έβαλε τις φωνές. «Όφου», εφώνιαζε, «χταπόδι βαστά». Και γλακά στα σπίτια, φέρνει ένα κουβά ζεματιστό νερό, να ζεματίσει, λέει, το χταπόδι να ψοφήσει. Εζεμάτισε έτεινε την κακομοίρα την προβατίνα που έπεσε κάτω και ψόφα. Ήταν να κάμω. Αρπάζω κι εγώ ένα μαχαίρι που είχα μαζί μου και τσανίγω την κοιλιά. Πρόλαβα και έβγαλα ζωντανό ταρνάκι, μα η προβατίνα βέβαια ψόφισε. Ύστερα την έγδαρα όσο ήταν ακόμα ζεστή και πήγα και φώναξα τη μάνα μου. Την προβατίνα την εφάγαμε. Με το μαλλί της φτιάξαμε μια καλή φανέλα και με το ξύγκι της ένα τσικάλι σαπούνι. Το αρνάκι μεγάλωσε μεγάλα από το μπουκάλι και ύστερα πουλήσαμε το 300 δραχμές. Ακούς? Άκουγα. Αυτό είναι και μιλάει και για την οικιακή οικονομία.
Και την ώρα που σας άκουγα να τα ραβιάζετε όλα αυτά, σκεφτόμουν τα παιδάκια με τα hamburgers και με τα chicken nuggets, τα οποία αληθινά είναι ξεκομμένα, δεν μπορούν να γράψουν ριζητικά.
Είναι ξεκομμένα είναι. Και από κάτι άλλο.
Από τη ρίζα.
Είναι ξεκομμένα από τη ρίζα, αλλά είναι ξεκομμένα και από την προφορική λογοτεχνία. Αυτό είναι κάτι μαγικό που δεν υπάρχει πια. Η προφορική λογοτεχνία που γινόταν στις πεζούλες, στα αλόνια, στα χωράφια, στα σπαρτά, στα λιόφυτα.
Δίπλα από τη σόμπα.
Ακριβώς.
Δηλαδή οι ώρες αυτές που ακούγαμε σαν παιδιά τους μεγάλους να λένε ιστορίες.
Ναι, εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι όλα αυτά που περιγράφετε, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο ξεδιπλώνονται οι ιστορίες σας αυτών των τριών γυναικών, νομίζω αποτυπώνει αυτές τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 της ελληνικής επαρχίας και των πιο φτωχών στρωμάτων, δηλαδή την οικονομική δυσπραγία, την οικονομική αυτοτέλεια που προσπαθούσαν μέσα στην οικογένεια για να ορθοποδήσουν την πατριαρχική κοινωνία, την αμορφωσιά και την αντίληψη που είχαν για το ρόλο της γυναίκας. Δηλαδή, με αφορμή τις δικές σας ιστορίες, μπορούμε να ξεφύγουμε από τον Κάντανο και να περπατήσουμε παντού στην επαρχία όπου υπήρχαν αυτά τα σκληρά πρότυπα.
Επειδή μέχρι εδώ έχουμε δει το... Έχουμε ακούσει, ας πούμε, το λόγο της μικρής Αντιγόνης. Εγώ θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι που ακούγεται ο λόγος της ενήλικης Αντιγόνης. Γιατί αυτό το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το μισό λόγο είναι πρωτοπρόσωπη αφήγηση και το άλλο μισό είναι τρίτοπρόσωπη αφήγηση. Και στα δύο μέρη υπάρχουν δύο φωνές. Είναι μία διφυής, ας πούμε, φωνή, η οποία είναι η φωνή του παιδιού, αλλά είναι και η φωνή της ενήλικης ταυτόχρονα. Και γι' αυτό θα δείτε σε μία πρόταση να υπάρχουν δύο χρόνοι. Να υπάρχει ο ενεστώτας που μιλάει εκείνη τη στιγμή και ο μέλλοντας του. Τι θα γινόταν αργότερα. Και πώς αλλιώς, σκεφτόμουν αργότερα, θα λυτρωνόταν από τον πόνο και το θυμό για την άλλη Αντιγόνη, τη μάνα του και την εγκατάλειψή της, παρά μόνο σκοτώνοντάς την, τιμωρώντας την επιτέλους ή ξαναβιώνοντας την απώλεια, όπως τότε που εκείνη έφυγε με τον πακυρένιο τσικάλι χωρίς γυρισμό. Με σκότωνε γιατί δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το παρόν από το παρελθόν, καταδικασμένος να το ζει και να το ξαναζεί. Ήταν ένα έγκλημα, ένα διαρκές έγκλημα, ένα αιμομικτικό παράφορο έγκλημα καθημερινό στη φαντασία του, μα και στη ματιά του, στο λόγο του, όταν, αφού δεν είχα πεθάνει, με απειλούσε ουρλιάζοντας: «Θα σου βγάλω τα μάτια, θα σου κόψω τη μύτη, τα αυτιά, θα σε δέσω με ένα σκοινί και θα σε σέρνω γδυμνή, θα σε βάλω κάτω και θα σε πατώ μέχρι να βγουν τα σκατά από το στόμα σου, θα σε σφάξω με το σάρακα στο παπούτσι μου επάνω. Αχ, μπαμπά μου, κι εγώ που δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς παρά να σε υιοθετώ, να σε προστατεύω, να σε δικαιολογώ τρέμοντας, να γκρεμίζομαι τρέχοντας να σου φέρνω νερό με το τζίκινο το μαστραπά κάθε φορά που έκανες πως λιποθυμούσες σαν τη γιαγιά σου κι εσύ, αχ, και το έκανε συνέχεια, μπουκωμένη με τις αειδιαστικές φαντασιώσεις που παράχωνε στο μικρό κεφαλάκι μου, βιασμένη και κατακρεουργημένη από έναν αόρατο φαλό φτιαγμένο από λέξεις».
Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο λόγος της μικρής Αντιγόνης για τον απίθυνε στον πατέρα της. Θέλω να ευχαριστήσουμε την κυρία Κοτονάκη για την αναφορά της. Μας έδωσε το λόγο της μέσα από το βιβλίο «Άστο και ας αποθάνει» και να την παρακαλέσουμε για το τέλος εκπομπής μας να μας διαβάσει άλλο ένα ποίημα από την ποιητική της συλλογή με τίτλο «Τη γλώσσα της την πέταξαν στη γάτα».
Τουλάχιστον θα είναι Απρίλης γλυκός ή Οκτώβρης, θα είναι Αυγούλα ή Δήλη, στην ποταμιά θα κελαϊδά η Σουσουράδα ή Πέρα, στην αγκαθοτίβα το μουριά ο τρυποφράχτης. Στο ξέφωτο θαλιάζονται τα κούμαρα, τα κράνα, τα μελίκοκα ή θα πυρώνουνε στα βράχια οι πεταλίδες και οι αχινοί. Θα φυσάει λίβας ή μπάτης. Θα είναι στη μέση μιας καταιγίδας ή στη σιωπή του θέρους. Όταν η καμπάνα για μένα χτυπήσει, τι θα είναι? Τουλάχιστον να σπέθαινε κανείς με τον τρόπο τους. Να του δινόταν η χάρις. Σαν ένα δέντρο, σαν ένα πουλί, σαν ένα φύλλο. Άνευ απαιτήσεων Αθανασίας. Άνευ απαιτήσεων αλίστου μνήμης.
Αντωνία Μποτονάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για όλα.
Κυρίες και κύριοι, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και την αγάπη σας που την έχουμε για να αναδεικνύουμε τη λογοτεχνία και την ομορφιά της ελληνικής γλώσσας.